dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Grazzi ħafna l-kollega tagħna Gino Kawki. U issa ngħaddu għall-programm li jmiss għajnsilhem kif niftakru jien għallum it-tnejn 4 ta' Jannar tas-sena 2010, l-aħħar edizzjoni ta' dan il-programm għal din l-iskeda. Dinja xandira diretta oħra u jekk intom tixtiequ iċċemplu u tikkumentaw tistgħu tagħmlu dan fuq 21 56 69 65 216-6965 il-messagġi fuq 79-56-69-65 79-56-69-65 jew tibatulna e-mail fuq info@radiolauretana.com. Mela, Monsignor Lodwa Tajba u grazzi li għal darb'oħra qiegħed magħna hawnhekk.
Nilja kull semmiet Radio Lauretana kollha il-kumplament tas-sena t-tajba.
Ekku, mela, fl-aħħar programm ta' nhar is-Sibt temmejna triq imġar. U bħas-soltu jgħiduli il-monsek u dak il-poeżiji mbagħad ikomplu jżidu l-interess ħanejdu hekk il-bejjieħ tal-ħaxix. Sewwa, issa illum se nibdew triq oħra. Issa ovvjament ma nafux nispiċċaw ix-xewle, però nwedukom jekk il-bambin irid illi flejt inkomplu nduru. U x'hekk, nistrieħu naqra? Mbagħad inkomplu. Mela mos fidejk.
Bħala dawra mar-raħal baqa' għandna triq Ansilem u triq Sant'Antnejn. Imma dawn huma żewġ triq attwal ukoll. U ma xtaqx insemmiju nibdi jhom f'din l-iskeda, inħallu jhom għal l-iskeda tal-lejt. Però llum forsi se taħduha b'sorpriża. Se nitkellmu fuq triq oħra li ftit tafu bija. It-triq jew aħjar il-gżira ta' Kabuna. Għax kif tafu u ma jafx ix li jkun jaf illi Kamuna, il-gżira ta' Kamuna tagħmel parti mir-raħal ta' Ansilem. Din il-gżira għalkemm iċkejkna fit-tfulijtej ma tantx kienet iffrekwentata l-għakken hemm il-lukandi, l-għakken hemm il-ristoranti. Allura l-abitanti li kienu jgħixu hemmhekk u forsi xi sajjieda jew xi dgħajsa kienet mur biex taqdi l-bżonnijiet ta' dawk illi jkun hemm fuq din il-gżira. Illum il-ġurnata fuq Kamuna apparti l-lukandi li hemm, iżgħaġ lukandi, kull ma baqa' huma 4 persuni. Ewa, Marija, iż-żew u tliet nepu tiegħek tagħha, Angelo Salvu u Armla xebba, ġifieri Mara Armla li tiġi minnha wkoll li għadhom jgħixu fuq din il-gżira ta' Kamuna. Biex nitlu qabel nibdew insemmu il-familji. Ħana naraw kif kienet il-ħajja ta' dawn in-nies fuq il-gżira ta' Kamuna 60 sena ilu. L-ewwel net il-gżira ta' Kamuna kien jagħmel minnha is-Sinjur Żammit Kutajjar, nonché l-aġent tal-wiski tax-xorb tal-whisky. U dan kienħa l-ġdiżna kabuna b'ċans minn għalija għal-mit-sena, jemm għana sal-kem. U kien jużaw kol bħala jisu residenza tas-sajf u tal-vaganzi tijew. Ewa, għapparti kienem il-familji, il-familji li kienem d-għira kien jirrispettaw ħafna, għaxu kien jirrispettawhom ħafna. U ma kien ħallihom niqsim minn xejn. Dan iż-żamitku tajjar li jien darba niċċieli nidħol fil-palazz ngħidu l-palazz dik il-binja li hemm fuq. Kellu ħafna affarijiet żbieħ fil-palazz wa. Anke kellu pereżempju kellu il-bħal biex jagħmel pranzu. Kellu dak il-platt tal-fidda, ski, kien friket, kuċċarini, maref, kien kollox kif ngħidu aħna kif għandu jkun. Anke kellu mbagħad huwa ma kien jistieden xi nies li kienu ftijaw forsi negozjanti. U dan żammitku tajjar kien jorganizzalhom ukoll il-festa. Il-festa ta' barra. Għax hemmhekk kienu jagħmlu il-festa wkoll għadu nur tal-qalbim qassa ta' Ġesu. U l-posizzjoni kienu toħroġ mill-Knisja u mmorru sa fuq il-Mol u nerġgħu nirriturnaw lula. Rigward festa ta' barra dan kien jħossieb jorganizzaw żammejt ku tajjar. Issa, il-gżira ta' Kamuna għal-kem kien ma kien familji xi 10 familji. Imma kienu familji numerużi.
Għal-tadari.
Għal-tadari. U għall-lura dawn kienu kien ikollhom bżonn ta' kollox. Anke wkoll kien hemm pereżempju il-forn, kien hemm forn fuq il-gżira ta' Kamuna, li kienu jħadmuh, impossibbli li ta' kuljum toqgħod tiġi għall-ħobsan si jew hekk. Rakellem il-forn bħala biex jagħmlu l-ħobs, forsi jagħmlu xi torta jew xi ftit pastizzi, dak kien ikellem il-forn li jużaw għal bżonnijiet tagħhom. Issa bħala gżira Kamuna dejjem kien hemm il-pulusija. Polosija dejjem kien hemm.
Hemm fil-fatt l-assa hemmhekk.
Hemm l-assa. Hemm
l-assa.
Fil-bajja ta' Santa Marija l-ewwel tara hija l-assa. L-assa
tal-pulusija.
U l-pulusija dejjem kien preżenti hemm. U dan il-pulusija naturalment palas li kien fil-assa kien bħala pulizija, kellu il-telefon fil-assa. Allura kien alla ċaħar.
Għax ħaġa, iċempel u
x-ċident xi mart, xi għala xi bżonn ta' xi ħaġa, kien jirrikorru għand il-pulizija, il-pulizija jikkuntattja l-assa ta' xatt u mhix xatt imbagħad jgħidilhom xi bżonn hemm u dan kienu jmorru jgħadduhom mill-aħjar ment li kien ikun nazzi.
Għax ikun il-maltempu xejn.
Il-maltempu, rridu jaqsmu bil-luzzu, jew bil-ferilla, jew bil-frajgatina, skont il-bżon li jkun hemm. Għax jekk ikun hemm xi ħadd marit.
Fuq hekk rid ngħidlek jekk hemm xi ħadd preżempju każ urġenti, x'kienu jagħmlu mbagħad?
Kienu jibgħatu luzzu, kienu jibgħatu luzzu u jittrasporta.
Jekk ma jkunx maltemp?
Ma jkunx maltemp, maltemp jaraw kif jagħmlu. Jibgħatu t-tabib hemmhekk permezz ta' xi luzzu trattarijiet biex jikkura għal dak li jkun sakemm ikun possibbli li jaqsmu l-frigu ta' għawdex. Barra l-pulizija kien hemm ukoll saċerdot preżenti dejjem fuq il-ġiri ta' Kamuna u dan is-saċerdot mhux kien qiegħed hemmhekk biss biex iqaddis jew biex iqarar, żewwa, imma kien ukoll kellu fidejh l-edukazzjoni ta' tfal li kienu joqogħdu fuq il-gżira ta' Kamuna.
L-iskola, l-iskola.
Kellhom ukoll lezzjonijiet ta' dottrina. Imbagħad minn żmien għal żmien il-kappellan ta' nsielhom kien imur jagħmel il-vista, kien hemm xi darb tajniet li darbet fis-sena, jagħmel il-vista biex jara l-affarijiet kif huma sejrin rigward il-progress spirituali tal-familji u iktar u iktar tat-tfal. Kien hemm ukoll l-iskola. skola zaħira, imma li da l-sacerdot kien jieħu sepp li jallem, għax kien impossibli li ta' kull fil-ħodu it-tfal jaqsbu għalan zilem u jieġu jieħdu għom l-għura
l-għura.
Allura kienu għamlu farka ta' skola, li dan l-assis kien jieħu sepp jgħati l-ewwel lezzjonijiet elementari l-tfal biex għalminu ma jibqawx il-litterati u ikunu kapaċi jikkuntattjaw u koll man-nies. Barra, xaħna sammejna l-kas ta' ximart. Dan, anku kol, kena kena, per eżempju, l-Luzzu kena jahdem u kol, per ċertu ġranet fil-ġema, għal-kamuna, biex jihu xie affarijiet uħrajn per l-laħam. Jordnaw, per eżempju, mkoj jiri per eżempju bifti dan l-laħam, jihu per eżempju affarijiet ta' għax niftak, illi ma' kena mxħujiet fuq kamuna.
Allora, nistiċċu minn ximkien.
Allora, affarijiet ta' li, għal kien iġbu affarijiet ta' ħaxix kien jiprofduħuma mill-raba li kien kienu jaħdmu. Imma affarijiet ta' kien imbagħad naturalment kien jrabbu t-tiġġieġ, kien jrabbu l-fniek, apart il-fniek ta' domestiċi kien ukoll ħafna fniek ta' salvaġġ fuq kamuna, allura kien joqtlu u jaqbdu kemm iridu. Jiġri bħala ikel. Imma l-Luzzu kien ikun dejjem lest. Kif għedna, il-pulizija ċeħ pil-laħ sejlu, ibat il-Luzzu għalek u għalek jew għandhom bżon ta' dawn l-affarijiet.
Il-telefon għal-menu kien mezz ta' komunikazzjoni. Ma jkunx kompletament izolati.
Imbagħad iktar fl-għandek mhux niftakar jien, il-mezz ta' komunikazzjoni kien ħġieġa. Kienu fuq l-aħrax ta' għaw fuq taħt il-mas ngħidulu fuq l-ogħla punt fejn hemm it-turri. L-ogħla punta, hemmhekk kien jqabdu l-ħġieġa jarawha mill-imġar għallu rejda kamuna għandu bżonn ta' xi ħaġa. Allura kien imur il-Luzzu bl-imqadef u x'kemm jasal u jaraw. Kien hemm ukoll imbagħad hemmhekk fuq il-ġieda ta' kamuna kienu jagħmlu festa ta' San tal-Qalbimqasra ta' Ġesu. Kien tkun festa sempliċi u kien jieħu sam il-kleru ta' Ansidi.
Imma l-Knisja mhix dedikata lill-Qalbimqasra ta' Ġesu hekk.
Dedikata ir-ritorn mill-Eġittu, mhux il-ħarba lill-Eġittu. Ir-ritorn meta l-Madonna San Ġeru mill-Eġittu li ġew Nazzaret.
Naqra stramba bħala titular jew.
Ir-raġuni hija għaliex ir-ritorn il-pittura. Turi il-sanġan fil-Madonna u l-bambin għandu xie 10 jew 12 sena.
Ġifiri kint farfar.
Ġifiri.
Ġej l-lura.
Dak kien għadda, ġifiri il-żmien tal-eżilju, u l-ġew ġew l-lura Nazzaret. Għara kien l-lura il-ritorn lejn Nazzaret.
Lejn Nazzaret.
Din il-festa kien jgħablu għu f'Lulju, ma l-festa ta' San Mat. U kifet lek kien juhu sam il-kderu ta' Ansidi, il-kappellan, assisin, u kien jgħamlu għu flaġija. Kien kien hemm l-għasar fil-Knisja. Imbagħad kien issir il-purċizzjoni, u l-purċizzjoni kien tkun kompluta kollox bil-banda, kien ikollhom ukoll il-mortali tal-dan, u disgrazzjament propju fil-festa, waħda mill-festa ta' kamuna, minħabba l-isparar kemm mat wieħed li kien qed jaħraq in-nar. Fiċli forsi ma kienx espert kif jaħraq in-nar il-murtal għamlu rasu nisfel ġalkanna u kif taħ splodiet jirad naraħ jiet mejjet imma qiegħed jilqa' l-ġewwieli f'idejh. Għax kien qatlitu.
U b'xiex kienu ġifieri kien joħorġu b'xiex, mhux bi statwa.
Ejja, kellhom
statwa zejra. Kellhom statwa wkoll. Eh, kien toħroġ sewwa bl-istatwa wkoll.
Għandhom statwa zejra. It-triq mill-Knisja għal fuq il-mol, kien jarma wkoll l-Antanjoli bil-bnadar dan u il-banda l-biċċa miegħek kienet mhux banda ta' San Giuseppe. Imma darba missier nisimgħu jgħid li fil-festa kamuna strużamit kutajja kien ġieb il-banda la Vallet.
Dak iż-żmien għal fuq kamuna tiskanta.
Dak iż-żmien la Vallet kienet banda ġifieri dik l-uniformi dak il-dinaw. Imma kien ġaba u ġifieri kif għedlek fil-bidu dan żamitku tajjer kien jirrispetta ħafna ir-residenti ta' din il-gżira ta' kamuna.
Ta' kamuna. Jifiri din il-festa mbagħad għax jiena għandi fuq 30 sena ma'
dik imbagħad minn meta bdew il-lukandi allura kellhom bil-forsi jeliminaw il-festa minħabba l-lawm, it-turisti, għaddiju purċuzzjoni allura biex jevitaw abbużu l-dar l-purċuzzjoni ma'
bagħad. Ma baqgħetx issir.
U f'din il-festa wkoll imbagħad kienu dali kienu kollum dajsa jew mezz ta' trasport, kienu joffru li jihdu n-nies kamuna. Biex igawdu.
U kref tit-tanni supon, għara ors, u briju, speċi. U
imbagħad fl-aħħar, ma kienx kien hemm nies, imma fl-aħħar tal-festa, Zamisku tajjar, Sur Zamisku tajjar kien jagħmel bħal speċi ta' parti x'kej kien għal dak kollha li jkunu attendew għall-festa. Il-familji li kienu joqogħdu fuq fuq dik iż-żieda ta' kamuna, il-biċċa kbira kienu jabitaw fil-palazz. Il-palazz jiġifieri xi huwa binja kbira.
Binja kbira ha.
Però qabel ma kien jintuża bħal kien servita l-Lazzarett għall-mart li jittieħed.
Fuq il-gżira ta' kamuna hemmhekk. Speċi jkunu. Maqtuwejn min-nies.
Mill-abitat.
Fil-fatt, u ġifiri dak l-istess bini li jem mill-lum, u għal-istess weħet li għetti referi għali hinti. Bl-arkati u xek.
Dakku. U dik il-pjazza zejn.
Eħe, pjazza xkejkna fin-nofs.
Ija, msemmija Liberty Square, pjazza tal-Liberta. U il-triq principali kiet msemmija għal-Gvernatur Congreve. Dik il-triq li jem Congreve.
Dik waħdem triq principali biex nejdula.
U il-pjazza. Liberty. U jiena naf bihom dawn għaliex missieri li kan postman l-ittri kien jiġġifihom l-imġar. Għax kien laqsa l-imġar kien jkun hemmhekk, kien jiġi. Imbagħad minn hemmhekk kien itellhom id-dar, jistortjahom, imbagħad kien jiġi wieħed minn kamuna biex iqassam dan missier kien jikkonsunjalu dan l-ittri biex iqassom lill-familji. U dan il-poster ta' kamuna ħna jdulu hekk kien proprju. Dak ir-raġel li miet bil-bom, bil-murtal.
Dik il-murtal li semmejt.
Jawiet. Però, biex inkunu sebbejna kollox u ġemmek biss, dan Giuseppe kien jismu, illi miet bina, għandu għada ħajja soru Agostiniana. Ġifiri anke minn kamuna ħarġet soru.
Ħarġet soru, tiskanta, ejva, ejva.
Ġifiri u ma jiftakru xejn, daw, soru, mit-tkellem maħħa, ġifiri, ma tiftakar xejn, għaltu u ma għaltinna xejn, kum dal-affarijiet, ġifiri. Però, ġifiri, mbagħad kienu ġew joqogħdu x-xewkija.
Nafal ma soru qed tgħid. Fir missiera kien propju minn eħe, sister Marina. Fir kienet toqgħod propju wilt kamuna ħanejdu. Wilt kamuna.
Dak li hemm kollha jiġu minnha. Marija li tiġi tsijiet tal-oħra jiġu kuġġini tagħha.
Iva, iva.
U din sor Marina. Jiġifieri mhux biss ħarġu minn kamuna, imma kellu wkoll kellha wkoll ix-xogħol illi tkun il-koka. Tal-ċejdu l-għawel.
Innunzjatura.
Innunzjatura apostolika. Għan għamlet ħafna, mhux biex jemma l-għab. Għawa. Issa dawn il-familji li nistakar għandna kien bil-laqam kienu xi 10. Kienu xi 10.
Kien hemm ġifieri iktar minnhom żgur.
Kien hemm Giuseppe Sajt u l-familja tiegħu li kienu ngħidulhom ta' San Pawl. Għalex dan aktar ġew minn San Pawl. Dan kienu nies minn San Pawl, iż-żewġu u kienu ġew fuq kamuna peress li kien hemm ftit raba imma fertili, e kienu jiġew jgħallmu hemmhekk. Il-biċċa kbira ta' rasa kienu jew minn San Pawl il-Baħar, jew mill-Mellieħa inkellem ix-Xewkija. Mela din l-ewwel familja.
Sajd.
Giuseppe Sajd ta' San Pawl. Issa din il-familja ma kienx toqgħod. Dak il-kumpless li għedni li għal palazz.
Il-palazz.
Kienet toqgħod fuq fit-trunċira li tħares lejn il-Mellieħa. Dik it-trunċira.
Iva, jiena mort, ġieli mort.
Ġieli mort fejn.
Iva, ġieli mort. Dik
kienem ħafna kmamar u kienu jużawa għal msika biċċa xogħol kellhom biex iġibu l-ilma biex minn dik il-biċċa jridu jimxu għal fejn it-torri. Imbagħad jaqsmu għal fuq, imma kienu kontenti joqogħdu hemmhekk.
Għaliex kamuna tider zejra imma xin tmur fuq għamba timxi miex daqseg zejra
tiktar minn ġurnata biex tintija u ddura kollha
fija mhux ħażin.
It-tieni familja kienu aħwa portelli li kienu jgħidu l-in ta' sugar. Kellum dal-lan ta' sugar jiwa maj. Imbagħad kien hemm il-familja ta' Salvu Butiġieċ li kienu jgħidu lu ta' Noja. Fuq ġifiri fuq il-gitaka, buna kena mħafna laqbijiet ġifiri. Is-saktax li dan jgħidu lu ta' Noja, għalix mistiru aktax kien jismu Noja. Jew nannu. Allura, wiret dan.
Wiret il-laqam, minn hemm l-isem.
Imbagħad kien hemm ukoll il-familja tal-Venewa, il-Venewa, illi u kan jismu, il-missier kien jismu Franġis Gvella, ngħidu lu il-Venewa. Imbagħad kien hemm familja oħra Butiġieċ ta' Noja wkoll, u kien hemm il-familja Żammejt li din kienet familja mixxew hija li jgħidula tar-rest. Imbagħad kien hemm Wensu Butiġieċ li jiġi hu Salvu Butiġieċ ta' Noja. Dawn kienu familji. Issa. Dawn meta kien ikollhom bżonn kif għedna fil-bidu għal xi ħaġa anke biex jiġu mediċini. Jew per eżempju fenna fien biex jixtru xi l-bies xi drappi jew xi ħaġa. Allura jew kienu imorru lejn San Pawl jew il-Mellieħa daw minn hemmhekk. Inkella kien iktar ikun faċli għal jom jiġu għawdex. Fil-gżir dan si jibbieċ jibqaw terren il-rabat u jishtru dak l-affriri kollum bżon. U għallura, kif ikunu għaw kienu jihdir okkazjoni, jihdir okkazjoni, il-mux bieċ jishtru dak li ġawali, imma jishtru kol dak kollu jikunu meħtieċ għal-familja. Per esempio, petrolju, affarijiet ta' ekel, ta' laħam, ta' laħam, rok kienu per esempio jihzbu għal-ġimgħa 15.
Taħseb għax ma tax
fridge. Allura dan kienu aktar jużaw il-bir dendlu l-laħam u l-dan biex jidomru fu frisk.
Ġolbi.
Però kif għedlek, u ma kienux neqsejn mill-dak għalix imbilli fuq l-arta kabuna kien hemm il-ħafna fenek ta' salvaġġ. Allura kienu jaqbdu minnu u Akku aktar dejjem jiġu ekla tkun il-fenek.
Għatem f'nik illum, però naħseb billi forsi inqas ma nafx hekk u x'inqas jew iktar minn dari imma għatem.
U meta konna nkunu kamuna festa ta' kienu nagħmlu dik iċ-ċajta u kulħadd kien inħażad ngħidu għara beġġija karozza. U kulħadd jiena jieħu dik il-ħażda jmur fil-ġeb imma.
Ma karozzi
m'hemm. Illum il-ġurnata minn dan kollha semmejna kol ma baqa' kif qedlek fil-bidu erba' persuni. Marija li qiegħed qarrab it-tbinek ma skorithomx sewwa. U din Marija kellha oħta Grazzja. Kellha oħta Grazzja. Li kienu magħrufin għal l-ikla tal-fenek. U kienu jmorru sew minn Maltin. U kemm ukoll minn għawdex, kienu jiklu lozzu u morru jiklu kla fniek għandin Marija u Grazzja. Kienu veru jiena irnexxieli indu l-ikla tal-fenek minn idejn Marija. Meta kont tal-ċipriet, kont mur tagħmilhom il-fiesta u għal issa llum uqotaw ħalli tiegħu.
U kil-fniek.
U tagħna ikla kif jibgħu. Anke wkoll kienu ma jeżbu għal kollox anke per kienu jasu u jagħmlu l-inbejt. Ir-raba kienu jħadmu ħafna. U anke mhux biss kien ikollhom uċuħ tar-raba għalihom biss imma wkoll kien ikollhom żejt u jibagħtuh jew Malta jew għawdex fil-pitkalija u hekk ikun qegħdin idaħlu xi ħaġa wkoll mill dak li tipprovdilhom l-art.
Fir inti meta kont tal-ċipriet ovvjament, però naħseb anke meta kont żejr ġieli li mort kemm huna u x'hekk.
Meta kont tabbat kont immur regolar.
Hemmhekk.
U stil kien jgħidli illi kien ħalli Żammejt Kotajr kien ħalli fidejh. Kien ġuvnot mhux ħażin. Allura kienu kien ħalli li biex jieħseb jispara. Mhux il-murtali imma l-maskli.
X'kienu dawn?
Maskli. Kien ikunu qishom bħal ħalidu hekk bħal bottigiet imma tal-bronż. ikunu ċertu maħdu bim ċertu mod. Ikollum toqban fil-nofs, tkun fit-twiza, isfel ikollum toqba dejqa, l-ewel daħlu n-nicċa minnaw. U dik il-toqba tal-nofs jimlew bil-purvling, jissukkawa, u jgħadin n-nicċa u jgħamil dak il-ħis ta' murta. Pera mux jitla fl-art. Murtħal tal-art bisk.
Tal-art bisk.
Allura, zammisku taħir, kien il-missiket jumlu bil-razzjon. Paul, sitta fl-offsenar, sitta fl-ħazija. Għara taħti,
ċivu. Iktar.
Jew nijed.
Allura,
u dak il-festa li kien jimurt minn tiegħem qabel biex jarmaw.
Zgur, għax.
Kien jifiri, kien jipprovdilhom l-ikel, jipprovdilhom l-irqad, jipprovdilhom dak kollu li kien ikunu meħtieġ,
Il-firri dak kollu li kienu kemm bżonn dan is-surżammit
kotajjar,
kien jirranġa kollox u kien juri kollox.
Kien jagħtihom kollox.
Proset. U
anke wkoll kien għandek għandek il-ampini jew tnejn fuq il-kappella.
Hemm iva,
kien jduqqu l-muti,
kollox kif suppost.
Kif għandu jkun.
Jiena ngħid li dnub li dan l-affarijiet spiċċaw jew. Vera li
żmien jinbidel jivolvi, ma
dnub li dan l-affarijiet qishom jispiċċaw imbagħad, fint, imnalek xi ħadd li jfakkar nagħ l-menu
fiex. Daħlet il dik imbagħad l-immigrazzjoni l-Awstralja.
Eh, għandi kafetwa wkoll li kemm huna.
Allura daqqat it-tla familja, it-tfal ma baqgħux hemmhekk għal
uġin. It-tfal fux xutu għandhom.
Bdew xi jibju jidu l-istat tagħhom jibdew jmur joqogħdu Malta, joqogħdu hawnhi. Allura bdew jitnaqru bejn il-mewt. X'għandkom imbagħad beda jmur xi ħadd kemm huna. Jiġibu bil-Luzzu u il-kappellan jew assejs minn tira kien jinżel ix-xatt sew flimkien mar-raffejja jilqa l-katavru tibut u jitellaħ fil-Knisja.
Hawnhekk.
Kien jagħmlu l-funeral hawnhekk.
Mela għalf hemm kemm hu hemm.
Hemm ċimiterju. Kienu ħasbu għal ċimiterju għax meta kien hemm dawk il-niftakru dak il-palazz li kien pala Lazzaret. Li kien hemm dak il-morda tal-martin tiegħek allura biex il-marda ma nixteritx
il-dumbu fuq
dik il-ġinda jitfnu hemmhekk. Però hemmhekk hemm mitfi wkoll wieħed Malti li kien tal-mużew kien bit-tfal dinjew u hemmhekk u era propju fejn il-bajjan ta' Santa Maria.
Difnu hemmhekk.
U bad difnu hemmhekk. Ewwa.
Illum verament Monsinjur tajtna stampa tant sabiħa kollha kuluri. Ta' kemuna ta' 60 sena ilu. Kiena il-ħin kważi wasal biex jintem, jiena nirringrazzjak kif edna dan kill-aħħar programm għal din.
L-iskeda?
L-iskeda għamilna ħafna programmi u fad li nax namlu kil-bambin irid niltaqgħu flejt għalajn silem kif tiftakru int unkomplu nduru marraħal.
Jek nibqa' ħaj.
O, dak anke int u jienu kulħadd. Grazzi ħafna Mons u għal darb'oħra lilek u l-familja kollha l-kumplament ta' sena kollha saħħa u kollha paċi.
Grazzi Radio tal-paċenzja l-ħadd bija.
U inti bija.
Grazzi semmija tal-paċenzja għadu jisimgħuni.
Grazzi ħafna. Inselmulek.